halkani waa idaacadda TWR oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoos soconaya muddo nus saaca. Waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida ah idiin soo diyaariya Masiixiin Soomaaliya.
Sarreyo Masiixow samawadaha guudow Siraadki adduunkow subanaha eebow Adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba Adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba Qutubtiisanaye
ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkeena dhammaantiinba waxaan horay u sii anbaqaadi doonaa daraasaadkii la magac baxay Baibalka dhammaantii. Waxaynu caawa idiin sii wadi doonaa barashadii kitaabka koowaad ee boqorrada. Barnaamijkeennii ugu dambeeyey waxaynu ku soo gabagabaynay dhisidda guriga boqor Sulaymaan. Waxaynu caawa idiin sii wadi doonaa haddaba cutubka toddobaad ee kitaabkaasi. Dhegaystayaasheenna qaayaha lahow, dhisidda guriga boqor Sulaymaan waxaa gacan weyn ka qaatay nin xirfadyaqaan ah oo la yidhaahdo Xiiraam. Mana aha Xiiraam kii boqorka ahaa, waxa uu ahaa nin ku dheereeya howlaha naxaasta oo ay ka buuxdo xikmad iyo waxgarasho, sanca weynna u leh shuqul kasta oo naxaas laga qabto. Waxa uu ahaa ninkii sameeyey kulli qoraallada khafiifka ah iyo sheeyada laga sameeyey birta, naxaasta iyo dahabka. Shaqadiisu waxay ahayd mid aad u qurux badan, taas oo ahayd sidii uu boqor Sulaymaan doonayey. Farsamadan la xakameeyey ee quruxda badan ayaa waxay caddaynaysaa wakhtiga badan ee nabadda leh ee uu noolaa. Waxay ahayd wakhti nabad iyo barwaaqo ay dunida jirtay, oo farsamadu ay aad u horumartay. Wakhtiga xukunkii Sulaymaan waxaa jiray nabad, wax la cunana way jireen oo way buuxeen. Haddeer oo waxaa la ina siinayaa in aad u faahfaahsan iminka waxaa la ina siinayaa war aad u faahfaahsan oo ku saabsan macbudka, bal aynu akhrino kitaabka koowaad ee boqorrada cutubka toddobaad aayadda kow iyo labaatanaad. Waxaa qoran sida tan: oo tiirarkiina wuxuu qotomiyey balbaladii macbudka, oo tiirkii midigta ahaa intuu qotomiyey ayuu magiciisii u bixiyey Yaakiin, tiirkii bidixda ahaana intuu qotomiyey ayuu u bixiyey Bocas. Yaakiin macnaheedu wuxuu ahaa ilaah ayaa dhisaya, Bocas micnihiisuna wuxuu ahaa gudaheeda waxaa ku jira xoog. waxaad arkaysaa in fikraddan xoogga iyo quruxda miiran ay ku lifaaqan tahay zabuurka. Tusaale ahaan, zabuurka 96 aayadda 6 waxay leedahay sida tan: sharaf iyo heybadba hortiisa yaalliin, xoog iyo quruxuna meeshiisa quduuska ah ayay ku jiraan. Awoodda waxay tilmaamaysaa badbaado, ilaah waa uu awoodaa inuu bixiyo dadkiisa. Quruxduna waxay tilmaamaysaa quruxda caabudidda, waa inaynu ilaah ku caabudnaa quruxda quduusnimadiisa. Labadan tiir si cad ayay uga muuqdeen macbudka. Markaynu eegno xagga ruuxa, labadan tiir waa inay ka mid ahaadaan nolosha qof kasta ee doonaya inuu caabudo ilaah. Haddii aad doonaysid inaad caabudo ilaah, waa inay awooddiisa ku saabsan dembi nadiifinta ku taabataa. Markaasi waxaad isaga ku caabudi kartaa quruxda quduusnimada. Wax qalad ah uma arko in la lahaado macbud qurux badan. Waxaan u malaynayaa inay tahay fal wanaagsan. Macbud quruxsan waxa uu waddada u xaaraa caabudid, laakiin ma ahan mid keenaya caabudid, marnana ma geli karo meeshii ama booskii caabuditaanka. Waxaynu isaga ku caabudnaa quruxda quduusnimadiisa. Taasi waxay tahay markaynu galno xaadirnimadii ilaah, joogitaankiisa oo aynu dareenno awood la'aanteenna. Markaasi waxaynu ku arki karnaa quruxdiisa iyo ammaantiisa oo idil. Taasi waxay ahayd waaye aragnimada Ishaaciyah markii uu tegay macbudka oo uu arkay waxyigii ilaah oo dul fadhiya carshi sare oo quduus ah oo sare loo qaaday. Ishaaciyah markii uu isku arkay nuurka xaadirnimadii ilaah, waxa uu arkay sida uusan daahir u ahayn. Kadibna waxa uu yidhi, sida ku qoran kitaabkii Ishaaciyah cutubka 6 aayadda 5aad, sida tan: anaa hoogay, waayo waan numay, maxaa yeelay waxaan ahay nin aan bushimihiisu daahirsanayn, waayo indhahaygu waxay arkeen boqorka ah, rabbiga ciidamada. Tiirka Yaakiin iyo Bocas waxay ka hadlayaan caabuditaanka runta ah waxa uu yahay nolol la nadiifiyey oo galaysa xaadirnimada Ilaaha quduuska ah. Waxaa la doonayaa inaynu garwaaqsanno in caabudidii Ilaah ay ku salaysan tahay runta ah inuu yahay mid sare oo quduus ah oo sare loo qaado, bal aynu u leexanno xagga kitaabka Boqoradii 1aad cutubka 7aad aayadda 23aad. Waxaa qoran sida tan: oo wuxuu sameeyey barkadda naxaasta ah oo sarajoogeeduna wuxuu ahaa 5 dhudhun oo meeriskeeduna wuxuu ahaa 3 dhudhun. Barkaddan weyne waxay ku tiirsanayd 12 dibi oo ka samaysan naxaas, 3 dibi oo kastana ay dhan eegayaan, labadeeda qarna aad ayay u kala fogaayeen. Barkadda waxaa loogu talagalay in wadaadka uu ku qubaysto, maadaama hal barkad oo caadi ah ay ku tiilaytaan buugga. Halkan waxaynu ku arkaynaa macbudkii xardhanaa ee quruxda badnaa ee Boqor Sulaymaan, bal aynu dib u jalleecno kitaabka quduuska ah ee Boqoradii 1aad cutubka 7aad aayadda 3. Bal aynu dib u jalleecno kitaabka quduuska ah ee Boqoradii 1aad cutubka 7aad aayadda 8-9aad. Waxaa qoran sida tan: oo wuxuu sameeyey 10 barkadood oo naxaas ah, oo barkadba waxay qaadaa 4 bad, oo barkad kastaaba waxay ahayd 4 dhudhun, oo 10 saldhigna mid kasta barkad baa saarnayd. Qorshaha 10 barkadood waxa uu ahaa in lagu nadiifiyo waxyaalaha loo bixinayo waaqdhaaca guban. Waxay qaadanaysaa wax ka weyn cabbir iyo qurux in la nadiifiyo qalbiga. Maanta waxaa jira kiniisado badan oo qabta kulamo qurux badan, hase ahaatee ma nadiifiyaan mujtamaca yimaada ama uma hoggaamiyaan xaadirnimada Ilaah, ma soo nooleeyaan nafta ama nolosha, nabad iyo farxadna uma keenaan qalbiga. Barkadooyinka ku yaalla adduunka oo idil, haddii la isku keenana, ma nadiifin karaan dembiga qofka. Biyaha ku jira barkadda ayaa wax nadiifiya, biyahaasina waxay u taagan yihiin erayga Ilaah. Inaad ku qubaysatid erayga Ilaah macnaheedu waxa weeye adiga oo erayga ku isticmaala noloshaada. Bal aynu akhrino isla cutubka 7aad ee Boqoradii 1aad aayadaha 48-49. Waxaa qoran sida tan: oo Sulaymaan baa sameeyey alaabtii guriga Rabbiga tiilay oo dhan, kuwaasoo ahaa girgirihi dahabka aha iyo miiski ay kibisti tusnaynta saarnayd oo dahabka aha iyo lambadihi aha dahabka saafiga ah oo meesha ugu qudusan horteeda yiilay ee shanu midigta ka tiil shanuna bidixda iyo ubaxyadii iyo lambadihi iyo birqabadyadii ee dahabka wada aha. Meesha tambuuga waxaa jiray hal shumac haye oo ka hadlayay masiixa, macbudkana waxaa ku tiilay toban. Bal aynu eegno kitaabka boqorradii koowaad cutubka toddobaad aayadda kow iyo kontonaad. Waxaa qoran sida tan: oo saasuu ku wada dhammaaday shuqulkii uu boqor Sulaymaan ku sameeyey guriga boqorka, oo Sulaymaanna wuxuu soo geliyey alaabtii aabbihiis Daa'uud quduuska ka dhigay ee ahayd lacagtii iyo dahabkii iyo weelashii, oo wuxuu ku riday qasnadihii guriga Rabbiga. Quduuska dhigiddii macbudka oo itlaaday ama la dhammaystiray. Dhegaystayaasheenna qaaliga ahow, cutubka siddeedaad waxaynu ku arkaynaa sanduuqii axdiga oo la keenay macbudkii itlaaday, oo ammaantii Rabbiga ayaa ka buuxsantay guriga markaasuu boqor Sulaymaan bixiyey fariintiisii iyo salaadiisii quduusnimada. Aynu eegno cutubka siddeedaad ee boqorradii koowaad aayadda koowaad. Waxaa qoran sida tan: markaasaa boqor Sulaymaan wuxuu Yeruusaalem isugu soo shiriyey odayaashii reer Banu Israa'iil iyo qabiilooyinka madaxdoodii oo dhan, oo ahaa amiiradii jilibyadii reer Banu Israa'iil, inay shuqulkii axdiga Rabbiga ka soo qaadaan magaaladii Daa'uud oo Siyoon ahayd. Markii sanduuqa axdiga laga soo qaaday taambuugga oo la keenay meeshii loo diyaariyey ee ahayd meesha ugu quduusan, ammaanta Rabbiga ayaa waxa ay ka buuxsantay macbudka. Bal aynu eegno isla cutubkaasi siddeedaad aayadaha toban ilaa kow iyo toban. Waxaa qoran sida tan: oo kolkii wadaaddadii ay ka soo baxeen meeshii quduuska ahayd ayaa duruurtii ay ka buuxsantay gurigii Rabbiga, oo sidaas daraaddeed wadaaddadii way taagnaan kari waayeen inay adeegaan duruurtii aawadeed, waayo Rabbiga ammaantiisa ayaa ka buuxsantay gurigii Rabbiga. Fariinta mahadcelinta ee boqor Sulaymaan waxa uu ammaan buuxda u jeedinayaa boqor Daa'uud oo ahaa aabbihiis. Aynu eegno boqorradii koowaad cutubka siddeedaad aayadaha toddoba iyo toban ilaa labaatan. Waxaa qoran sida tan: haddaba aabbahay waxaa qalbigiisa ku jiray inuu guri u dhiso magaca Rabbiga ah, Ilaaha reer Banu Israa'iil, laakiinse Rabbigu wuxuu aabbahay Daa'uud ku yidhi, qalbigaaga waxaa ku jiray inaad guri u dhisto magacayga aawadiis, oo taasu hadday qalbigaaga ku jirtay waad ku hagaagsanayd. Hase yeeshee adigu gurigii ii dhisi maysid, laakiinse wiilkaaga kaasoo bixi doona ayaa magacayga gurigii u dhisi doona, oo Rabbiga wuu adkeeyey ereyiisii uu ku hadlay, waayo meeshii aabbahay Daa'uud anigaa fuulay oo waxaan ku fadhiistay carshigii reer Banu Israa'iil, sidii Rabbigu ballan qaaday uu gurigii baan u dhisay Rabbiga ah Ilaaha reer Banu Israa'iil magiciisa. Doonista ah in guri adag loo dhiso sanduuqa Ilaah waxaa markii ugu horraysay ku fikiray boqor Daa'uud, sidii aynu ku aragnay buuggii labaad ee Samuel cutubka toddobaad. Boqor Sulaymaan waxa uu kaamilay un qorshihii boqor Daa'uud. Waxaan dhihi lahaaba ha loogu yeero macbudka boqor Daa'uud intii loogu yeeri lahaa macbudka boqor Sulaymaan. Boqor Sulaymaan salaadiisii mahadnaqa waxa uu ku leeyahay in macbudkaasi uu noqon doono meesha lagu hayn doono magaca Ilaah, iyo inay noqoto meesha ay dadka kula kulmaan isaga. Ma ahan macbudka diilnaawayaasha oo ay ka buuxaan asnaam oo uusan Ilaahna ku noolayn. Boqor Sulaymaan waxa uu fahamsanaa in macbudka uu yahay sida boqor Daa'uudba uu sheegay, saldhigga Ilaah. Aayadda toddoba iyo labaatanaad ee cutubka siddeedaad ee isla kitaabkaasi boqorradii koowaad waxaa ku qoran sida tan: haddaba mandhabba in Ilaah dhulka degganaan doono, xataa samada iyo samada samooyinku kuma qaadi karaan. Haddaba bal gurigan aan dhisay sidee buu ku qaadi karaa? Waxay ahayd meel ay dadku ugu yimaadaan oo ay ugu sujuudaan isaga oo ay waaqdhaac ugu bixiyaan. Waxay ahayd meel Ilaah lagu wajaho. Waa fikrad cawaannimo in lagu fakaro in Ilaah uu joogayo guri lagu dhisay adduunkan. Boqor Sulaymaan waxa uu yidhi, samada iyo samada samooyinka kuma qaadi karaan. Ilaah waa daa'iman, wuxuuna joogaa meel waliba. Isaga waa mid sare, kana sarreeya waxyaalaha uu abuuray. halkan waxaynu ku haynaa qayb aad u xiiso badan. waxay sii indhiindhaynaysaa maalinta reer banu Israa'iil ay ku dambaabi doonaan ilaah oo dabeeto la qabsan doono, lana kaxaysan doono iyaga sida maxaabiis ama la haystayaal ahaan. aynu eegno aayadda 46 ee isla cutubka 8aad. waxaa qoran sida tan: haddii ay kugu dambaabaan, waayo nin aan dambaabinu ma jiro oo aad u carootid oo aad markaasi cadowga u gacangelisid inay la tagaan oy maxaabiis ahaan ugu kaxaystaan cadowga dalkiisii, ama ha dhowaado ama ha dheeraadee, runtii tani waa sida uu ilaah aniga iyo adiga inoo arko. nin aan dembaabin ma jiro, ha igu odhan aniga ma dembaabin. ilaah waxa uu leeyahay waad dembaabtaa. aynu eegno isla cutubkaasi 8aad aayadaha 47-48, waxaa qoran sida tan: oo weliba hadday ku fikiraan dalkii maxaabiis ahaanta loogu kaxaystay oo ay ku soo noqdaan oo ay kugu baryaan dalkii kuwii maxaabiis ahaanta u kaxaystay, ee ay yidhaahdaan waannu dembaabnay oo wax qalloocan baannu samaynay oo si shar ah ayaannu u macaamiloonnay, oo hadday kugu soo noqdaan qalbigooda oo dhan iyo naftooda oo dhan intay joogaan dalka cadaawayaashoodii maxaabiis ahaanta u kaxaystay, oo ay ku baryaan oy u soo tukadaan xagga dalkoodii aad mar hore awoowayaashood siisay, iyo xagga magaaladii aad dooratay, iyo xagga gurigii aan magacaaga u dhisay, sidaan iyada ah weeye sida ay samaynayaan marka macbudkooda la burburiyo oo ay maxaabiis ku noqdaan dhulqallaad. sidaan ayuu samayn lahaa Daniel markuu joogay Baabiloon. waxa uu furayaa dariishaddiisa oo uu u jeesanayaa xagga Jeruusaalem, oo uu u tukanayaa dhanka macbudka isagoo qiranaya dembiyadiisa iyo dembiyada dadkiisa. innagoo halkii idinka sii wadaynaa cutubkii 8aad aayadaha 49-50 ee boqorradii 1aad, waxaa qoran sida tan: markaas tukashadooda iyo baryootankooda ka maqal samada oo ah meeshaa degan tahay, dacwadoodana u yeel oo cafi dadkaaga kugu dambaabay, oo ka saamax xadgudubyadooda ay kugu xadgudbeen oo dhan, oo kuwii maxaabiis ahaanta u kaxaystay raxmad geli si ay ugu naxariistaan. sida aynu arki doonno, ilaah wuu ka jawaabi doonaa ducadan ama baryootankan. aynu eegno isla cutubkii 8aad aayaddiisa 54aad, waxaa qoran sida tan: oo markii Sulaymaan uu dhammeeyey tukashadan iyo baryootankan oo Rabbiga baryey oo dhan, ayuu ka kacay meeshii Rabbiga allabariga loogu bixin jiray horteeda, iyo jilbajoogii uu jilba joogay isagoo gacmaha xagga samada u fidinaya. su'aal ayaa mar waliba ka taagnaata habka la doonayo in loo istaago marka lagu jiro salaadda: war ma inaad istaagtaa, amase laawiyada dhulka dhigataa, mise waaba inaad afarta adinba dhulka dhigataa, ama aad wejiga dhulka dhigataa Rabbiga hortiisa? Sulaymaan markuu tukanayey jilbaha ayuu dhulka dhigtay. inkasta oo habka loo istaagayo aanay muhiimad ballaaran lahayn, habkaad doontida ayaad u istaagi kartaa dhagaystow markaad tukanaysid. halkan weeye meesha qura ee lagu sheegay jilbajoogsiga. bal haddana aynu u leexanno dhanka kitaabka boqorradii 1aad cutubka 8aad aayadaha 36-56, waxaa qoran sida tan: oo Sulaymaan, qurbaanada nabaadiinada ee uu Rabbiga u bixiyey waxay ahaayeen 22,000 oo dibi iyo 120,000 oo ida ah, oo sidaasay boqorkii iyo reer banu Israa'iil oo dhammuba gooni uga dhigeen gurigii Rabbiga, oo isla maalintaasoo boqorku quduus ka dhigay barxaddii ka horraysay guriga Rabbiga dhexdeeda, waayo halkaas wuxuu ka buuxiyey qurbaan la gubo iyo qurbaanka haruurka iyo baruurtii qurbaanada nabaadiinada, maxaa yeelay meeshii allabariga oo naxaasta ahayd oo Rabbiga hortiilay way ku yarayd oo ma wada qaadin qurbaanka la gubo iyo qurbaanka haruurka iyo baruurtii qurbaanada nabaadiinada. oo wakhtigaas Sulaymaan sidaasuu iidii u sameeyey iyadoo ay la joogaan reer banu Israa'iil oo dhammu, kuwaasoo ahaa shir weyn oo waxay ka yimaadeen meesha Xamaad laga soo galo iyo ilaa durdurka Masar, oo Rabbiga Ilaahina ah hortiisa waxay ku iidayeen 7 maalmood iyo 7 maalmood oo isku ah 4-10 beri. Sida dhabta ah, sanduuqyada axdiga ee macbudka ma qaadi karaan kulli xoolaha loo bixinayo waaqdhaaca ee lagu soo qaaday qidcadan. Sidaa darteed, sanduuqyo aan joogto ahayn ayaa la taagay si loo xamilo xoolaha badan ee waaqdhaaca loo bixinayo. Waxaan u malaynayaa in sanduuqyadani ay gaareen ilaa waqooyiga Xamaad ilaa iyo koonfurta durdurka Masar. Marka xoolaha waaqdhaaca loo bixinayo, waa laga soo saarayay sanduuqa oo loo qaybinayay dadka. Waxaanba dhihi karnaa waxay ahayd waqti dabaaldeg iyo dalxiis. Isla cutubka 8-aad aayadda 66-aad waxay leedahay sida tan: oo maalintii 8-aad ayuu dadkii diray, oo iyana intay boqorkii u duceeyeen ayay teendhooyinkoodii tageen, iyagoo faraxsan oo qalbigoodu kaga reeraynaya wanaaggii oo dhan oo uu Rabbiga u sameeyey addoonkiisii Daa'uud iyo dadkiisii reer Banu Israa'iilba. Iminkana waxaynu ka hadlaynaa maaddada ah caannimada boqor Sulaymaan. dhegaystayaasheenna sharafta lahow, cutubka 9-aad waxaynu ku arkaynaa in Ilaah mar labaad uu u muuqanayo boqor Sulaymaan isagoo dhiirragelinaya, wuxuuna tusaale la raaci karo ugu tilmaamayaa boqor Daa'uud. Cutubkan waxa uu shaaca ka qaadayaa awoodda boqor Sulaymaan iyo barwaaqadii tiilay markuu xukunka hayay. Bal aynu eegno cutubkaasi 9-aad aayadaha 1-3, waxaa qoran sida tan: oo Sulaymaan markuu dhammeeyey dhismihii guriga Rabbiga iyo gurigii boqorka iyo kulli wixii u damacsanaa oo uu ku faraxsanaa inuu sameeyo oo dhan, ayaa Rabbigu Sulaymaan mar labaad uu u muuqday siduu markii hore Gibecoon ugu muuqday oo kale. Oo Rabbigu wuxuu ku yidhi, waan maqlay tukashadaadii iyo baryootankaagii aad hortayda ku samaysay, oo quduus baan ka dhigay gurigan aad dhistay si magacayga weligiisba halkaasi loogu daayo, oo indhahayga iyo qalbigayguna halkaasi joogi doonaan weligood iyo weligoodba. Ilaah wuxuu ku leeyahay boqor Sulaymaan, adiga waxaan kugula kulmayaa halkan macbudka. Halkan weeye halka lagaa doonayo inaad timaadid, lana doonayo inay dadka yimaadaan duniduna timaado. Halkan weeye halka lagu kulmayo. Isla cutubkaasi 9-aad aayadda 4-aad waxay leedahay sida tan: oo adiguna haddaad sidii aabbaha Daa'uud oo kale hortayda ugu socotid qalbi daacad ah iyo qumanaan, si aad u yeeshid wax Alla wixii aan kugu amray, oo aad u xajisid qaynuunadayda iyo xukuumaddayda. Halkan Ilaah waxa uu xukumayaa boqor Sulaymaan, oo adiguna haddaad sidii aabbaha Daa'uud oo kale hortayda ugu socotid, dee markaas waxaan dhisi doonaa oo aan weligiis waarin doonaa carshiga boqortooyadaada ee reer Banu Israa'iil, ayuu ku leeyahay. Boqor Daa'uud waxa uu ahaa qof bini'aadan ah oo sharaftiisa ma gaari karin tan Ilaah. Boqor Daa'uud qalbi wanaagsan ayuu u hayay Ilaah, laakiin waa uu kufay oo uu dhacay dembi awgii. Laakiin haddana waa uu istaagay oo uu Ilaah ugu tagay qirasho. Wuxuu doonayey inuu Ilaah la lahaado wehelnimo. Ilaah waxa uu u sheegay boqor Sulaymaan inuu ka doonayo inuu hortiisa ugu socdo sidii aabbihiis boqor Daa'uud uu sameeyey, oo ahayd qalbi daacad ah. Qalbi daacad ah muhiim ayuu inoo yahay maanta, maxaa yeelay masiixiyiinta maanta waxaa ka buuxa kuwa isqarinaya oo laba wajiilayaal ah. Hadda ka hor waxaan ka wacdiyey kaniisad ay joogaan in ka badan 1,000 qof. Mid ka mid ah siyaasiyiinta meeshaasi ayaa istaagay oo jeediyey khudbad gaaban. Markuu hadlayey, waxaad mooddaa qofka ugu daacadda badan ee halkaasi joogay, laakiin waxa uu kaniisadda ka tagay intii uusan wacdigaba bilaaban. Miyaad garanaysaa sababta? Ma uusan doonaynin haddaba inuu maqlo farriinta xagga Baibalka, ma uusan xiisaynaynin erayga Ilaah. Laba wajiilanimo noocaas oo kale ah ayaa buuxda maanta dunida. Waxaa imaanaya nin bayacmushtar ah oo noloshiisa oo dhan ay ku dhisnayd halkudhig ah, maxaa iga galay, oo xitaa aan reerkiisa u haynin tusaale wanaagsan. Haddana waxa uu imaanayaa kaniisadda isaga oo Baibalka ku sita laabta, kana hadlaya Ilaah iyo qorshihiisa isagoo isticmaalaya halkudhegyo diimeed. Yuu isku dayayaa inuu khiyaano haddaba? Ilaah miyuu khiyaani karaa? Waa maya? Saaxiibayaal, ma qiyaami karno Ilaah. Waxaa ka wanaagsan innaga oo runta u sheegna maadaama uu wax waliba la socdo. Boqor Daa'uud waxa uu Ilaah ku hor socday qalbi daacad ah. Markii uu dambaabay wuu qirtay oo Ilaah cafis weydistay. Inkasta oo uusan ahayn mid kaamil ah, Ilaah waxa uu u soo qaatay isaga sida tusaale wanaagsan. Markii boqor Sulaymaan lagu yiri, sidii aabbaha Daa'uud oo kale, inaad horteyda ugu socotid qalbi daacad ah iyo qumanaan. Dhegaystayaal, innaguna waxaa la inaga doonayaa inaynu raacno waddada boqor Daa'uud oo aynu dembiyadeenna Ilaah had iyo jeer u qiranno, cafis weydisanno, hortiisana aan ugu soconno qalbi daacad ah iyo qumanaan.
halkani waa TWR idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. Waxaa barnaamijkan oo kale aad ka maqli doontaan habeen dambe. Hadahan oo kale, haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen, ayaad nagala soo xiriiri kartaan somtwr@twr.co.ke. waxaad kaloo emailada inoogu soo diri kartaan dhegeystayaal cinwaanka yahuga oo ah somalitwr@yahoo.com. aad u fududyaya somalitwr@yahoo.com. waxaa kaloo aan idiin siin doonaa website aad ka maqashaan barnaamijyada soomaaliga ah si kuwiina doonaya in ay koorasyo ka qaataan baibalka ay ugu suurowdo ama ugu hirgasho. halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqo leh inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij lamida kan caawiyay aad maqasheen. waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idiinku badato xagga jirka iyo ruuxaba. Amin.